Vain rauhaa teille kaikille.
Isäni aikoinaan opetti minulle, että kun käyt kylässä, niin muistat kiittää kaikesta ja pyytää anteeksi kaikesta, niin ei kenellekään jää paha mieli. Ja nyt on kai niiden aika. Anteeksi mä en paljon tule pyytelemään. Nimittäin, jos mä olen Jumalan sanaa julistanut, niin hyvä niin. Ja sitä en halua ruveta perumaan millään tavalla, mutta kiitoksia Timolle ja Mikolle ja vanhemmistolle ja koko seurakunnalle. Täällä on ollut oikein mukava olla. On ollut mukava nähdä sukulaisia, Eevaa ja Teijaa ja Virpiä, Ristoja ja monet muutkin tutut, jotka täällä paikan päällä ovat. On ollut jotenkin, minä aika paljon puhun ja myös kierrän ympäri Suomea. Ja on ollut jotenkin sellainen erityinen ilmapiiri mielestäni näillä raamatuntipäivillä. Ja olen näkemässä, että Kokkolassa on hyvät ajat tulossa ja Jumala teitä siunatkoon. Ja todella toivon hartaasti, että tämä seurakunta voi menestyä ja Jumala voi siunata sitä edelleen. Mä olen antanut tämän päivän puheelle, niin katsoko, kun illat pitkä puhunut, niin alkaa jo vaikuttaa. Kuinka elää Jumalalle otollista arkielämää? Olen pitänyt 4 raamatutuntia ja kaikki ovat olleet aivan kuin teeman alla kristittyjä arkielämä. Ja toivoisin, että tämä aivan kuin raamattu hetki voisi nivoa näitä raamatutunteja yhteen ja antaa ihan sellaisia käytännönläheisiä ohjeita, mitä Jumala odottaa minulta arkielämässä. Eikö ole näin, että me haluaisimme elää sellaista elämää, joka Jumalaa miellyttää ja on Jumalalle otollista? Ja sen takia mä uskallan sanoa, että tämä raamattu tunti antaa hyvin käytännönläheisiä ohjeita. Ja jos sulla on raamattu mukana, niin voit avata sen kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvussa. Ja me pysytään tuossa luvussa. Ja tulet huomaamaan, että Paavali antoi hyvin käytännönläheisiä ohjeita, minkälainen on se elämä ja elämäntyyli, mitä Jumala odottaa kristityiltä. Ja luetaan tämä raamatun jakso ja sitten hivenen vielä taustasta ennen kuin käydään tuohon raamatun tekstiin käsiksi. Kolossalaiskirjeen luvusta 1 ja jakeesta 9 jakeeseen 14. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jolla sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Vaeltakaamme Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti. Ja nyt tarkasti. Kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuna olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaaksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden valtakunnasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Kolossan seurakunta oli seurakunta, jota Paavali ei ollut koskaan perustanut. Paavali kirjoitti todennäköisesti tämän kirjeen Rooman vankilasta noin vuonna 62. Ja Kolossan kaupunki oli ollut jossain vaiheessa hyvin merkittävä ja suuri kaupunki, mutta oli sitten pikkuhiljaa alkanut jäämään noiden muiden kaupunkien varjoon, muun muassa Efeson varjoon. Mutta Paavalin työtoveri Epafras oli perustanut tuon seurakunnan, ja tuonne seurakuntaan oli tullut ongelmia. Ja tämä työtoveri oli mennyt sitten Paavalin luokse, todennäköisesti sinne Rooman vankilaan, ja alkanut kertomaan niitä ongelmia, mitä tuossa seurakunnassa oli. Ja sitten Paavali kirjoittaa kirjeen. Ja tiedämme sen, että Kolossan seurakunnassa vaikutti monenlaisia, jopa semmoisia epäterveitä hengellisiä piirteitä. Siellä oli harha oppi. Ja on arveltu, että se oli tällainen, mitä alkuseurakunnassa hyvin usein oli niin sanottu tällainen lakihenkinen uskonto ja sitten tällainen gnostilainen harha, joka korosti tällaista salatiedettä ja jotain erityistä salattua kokemusta, mitä kaikki ihmiset eivät olleet koskaan päässeet kokemaan. Ja heillä oli enkeli-ilmestyksiä ja he halusivat koko ajan elää aivan kuin tämmöisessä enkeli-ilmestyksissä. Ja sitten tämä lakihenkisyys, eli ihmiset yrittivät tekojen kautta ansaita pelastusta, oli sekoittunut tuohon seurakuntaan. Ja nyt huomaa, että Paavali kirjoittaa kirjeen tähän tilanteeseen. Ja hän alkaa kirjoittamaan ja antamaan hyvin käytännönläheisiä ohjeita. Mitä Jumala odottaa Kolossan seurakuntalaisilta? Mikä on se elämän tyyli, mitä Jumala odottaa heiltä arkielämässä? Ja hän kertoo, että tämän kaltainen tyyli on Jumalalle arvollista ja otollista. Jumala odottaa sitä heiltä. Ja hän kirjoittaa hyvin kristuskeskeiseen kirjeen, josta löytyy monia arvokkaita asioita. Mutta ennen kaikkea hän halusi tuoda Raamatulta ja Jumalan sanan auktoriteetilla sanoman, mitä Jumala odottaa arkielämässä Kolossan seurakuntalaisilta. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä ohje minulle ja sinulle. Meitä vedetään oikealle ja vasemmalle ja moneen suuntaan, ja tässä ajassa meidän täytyy pureutua Jumalan sanaan ja etsiä sieltä, mitä Jumala todella odottaa minulta ja seurakunnalta. Me löydämme, jos jonkinlaista mielipidettä tässä hengellisessäkin kentässä. Ja me voimme olla hämmästyksissä ja hämmennyksissä, että kuinka tulee toimia. Mutta silloin kun me laitamme juuremme Jumalan sanaan ja katsomme, mitä sana kirjoittaa, niin sitten olemme hyvällä ja turvallisella pohjalla. Älkää luulkokaan, että ajattelen, että täällä vaikuttaisi joku harha oppi tai täällä ei oltaisi pureuduttu sanaan. Mä näen Oulun Kokkolan helluntaiseurakunnan hyvin sellaisena vakaana ja vahvana sanaan seurakuntana. Mutta näitä ei koskaan voi painottaa liikaa. Näitä tarvii aivan kuin laittaa meidän mieleemme, mitä Jumala odottaa. Ja nyt jos sä seuraat tätä Raamatun jaksoa, niin Paavali antoi hyvin käytännönläheisiä asioita. Hän sanoi, että hän todella on rukoillut, että Kolossan seurakunnassa olisi sen kaltaista elämää, joka olisi Jumalalle arvollista ja otollista. Ja hän alkaa aivan kuin kertomaan jae jakeelta, minkälainen on se elämäntyyli, mitä Jumala odottaa, että Kolossan seurakunnassa olisi. Ja mitä hän toivoo, että löytäisi minun puseroni alta ja sinun puseron alta, sinä joka olet kristitty. Miten sä voit olla tänä päivänä, miten sä voit elää arkielämää niin, että se olisi Jumalalle otollista? Raamattu sanoo, että tekemällä hyviä tekoja. Jos luet sitä Raamatun kohtaa, niin nimenomaan tekemällä hyviä tekoja, tuomalla Jumalalle hedelmää. Me ymmärrämme sen, että me pelastumme yksin armosta. Ja se on sellainen raamatullinen totuus, jonka varassa seurakunta seisoo tai kaatuu. Me pelastumme armosta Jeesuksen veren takia. Ja sen takia ehtoollinen on ihana ateria, jossa me kiitämme, me iloitsemme siitä yhteydestä, mikä meillä on Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden. Ja sä pelastut yksin armosta, se ei ole tekojen kautta tapahtuvaa. Mutta samalla Raamattu opettaa meille kiistattomasti, että usko ilman tekoja on kuollut. Olen käyttänyt tällaista aforismia, jostain olen ottanut ylös, jossa sanotaan näin, että voit antaa rakastamatta, mutta et voi rakastaa antamatta. Me voidaan antaa jollekin ihmiselle joku asia, vaikka me ei rakastettaisikaan häntä. Mutta jos me rakastetaan jotakin persoonaa, niin jollakin tavalla se tulee näkyviin. Me haluamme antaa hänelle jotakin ja me osoitamme sen rakkauden. Ja samalla tavalla, jos Kristus elää meidän sydämessä, niin se tulee tavalla tai toisella näkyviin. Ja Jumala myös odottaa, että meidän uskomme tulisi näkyviin. Ihan siellä arkielämässä. Ja ajattele, että Jumala odottaa myös hyviä tekoja minulta ja sinulta. Ne voi olla asioita, että me rohkaisemme jotakin. Ne voi olla tekoja, konkreettisia tekoja. Mutta Jumala odottaa, että meidän uskomme tulee näkyviin myös hyvinä tekoina. Mä olen tullut siihen tulokseen, että teot todella puhuvat hengellisessäkin kentässä monta kertaa enemmän kuin tuhannet sanat. Mä pidän paljon raamattutunteja ja kokouksia ja olen saanut puhua radiossa ja televisiossa ja sukulaisetkin on niitä saanut kuunnella ja joskus panoa väsyksiin asti. Mutta mä olen todella huomannut, että tekoja seurataan paljon enemmän kuin sanoja. Ja mä olen huomannut sen, että naapurit, jotka siellä kun Espoossa asustelee, niin hyvin tarkkaavaisesti kyllä seuraa, että miten minä toimin. Ja tuntuu, että saattaa olla sellainen ennakkoasetelmakin, että no tuo on sellainen pastori, että katsotaan, miten nyt hän elää. Ja olen ottanut sen tavoitteen, että mä haluan, että mun arkielämässä mä voisin olla hyvä lähimmäinen ja mun olisi helppo lähestyä. Ja mä olen halunnut tekojen kautta saada aikaa jotakin. Mä olen halunnut osoittaa sitä, että mä todella olen kiinnostunut ihmisistä. Ja niin mä olen ilmoittautunut sinne talkoisiin haravoimaan tuulipuku päällä. Ja olen halunnut tehdä asioita. Esimerkiksi eräällä naapurilla niin oli läheinen kuollut ja me kuulimme siitä. Me menimme ensimmäiseksi, ostimme kukkapuskan ja menimme sinne. Ja ei sanottu kauniita hengellisiä korulauseita, mutta sanottiin, että me otetaan osaa sun tuskaan. Ja hyvin pian aloin huomaamaan sen, että nämä teot puhuvat enemmän kuin sanat. Ja nyt on ollut mahdollisuus keskustella naapureiden kanssa ja joidenkin kanssa jopa rukoilla. Minun kohdallani teot ovat vajavaisia. Ja vaikka käytin arkista esimerkkiä, miten omassa elämässäni olen pyrkinyt tähän, niin mä tiedän, että mä olen vajamittainen tässä. Mutta Jumala odottaa sitä, että minun arkielämässä tämä kristillisyys alkaisi näkymään. Jos mun hengellinen elämä on sitä, että sunnuntaisin ja tiistaisin ja torstaisin, kun mä menen vaikka lähetysseurakunnassa kokoukseen ja mä laitan puvun takin päälle, niin lapset näkisivät, että nyt isä ottaa sen hengelliseen ilmeen ja nyt hän lähtee sinne. Niin siitä on pohja pois. Jos he näkevät, että isä vajavaisena elää kuitenkin sitä kristillistä elämää arkipäivässä, sanoin ja teoin, niin se puhuttelee lapsia. Ja Jumala kutsuu minua ja sinua elämään Jumalalle otollista elämää, tekemällä myös hyviä tekoja. Ja ajattelepas, että Jumala, joka on luova Jumala, voi antaa luovia unelmia sun sydämelle ja puhua vaikka tässä kokouksessa, että sinähän voit tehdä hyvän teon tuolle naapurille, tuolle ihmiselle. Ja Jumalalle tämä on otollista, Jumala mielistyy tämän kaltaiseen elämään, että meidän kristillinen elämä näkyy arkielämässä. Ja mä uskon, että tällä alueella meillä kristityilläkin on paljon kasvettavaa. Kyllä meillä on hienot opit ja tiedot ja me voidaan pukeutua hyvin ja näin, mutta jos ei se arkielämässä näy, niin monta kertaa ne jää sille puhumisen asteelle. Ja tässä me tarvitsemme sitä, että teotkin alkavat puhumaan. Toinen asia, mitä Paavali kirjoitti kolossalaisille, mitä Jumala odottaa, on se, että he alkaisivat kasvamaan hengellisesti. Tässä Raamatun kohdassa puhuttiin siitä, että he kasvaisivat hengellisesti. Ja isänä mun mielestä on ihana nähdä, kun lapset kasvavat. Ja tiedättekö, kun siellä pääkaupunkiseudulla ollaan, niin se Linnanmäki on lapsille hyvin sellainen tärkeä asia. Ja 120 senttiä on lapselle semmoinen merkkipaalu, että ne pääsee Linnanmäellä melkein joka ikiseen laitteeseen. Ja kyllä kuulkaa, meilläkin on sellainen valkoinen kaappi täynnä niitä viivoja, kun pitää melkein joka hetki viivottimella mitata, että joko se menee se maaginen luku yli 120 senttiä. Ja pojalla se on mennyt, halleluja, ja tytölläkin on vaan muutamaa senttiä vaille. Mutta nähdään se, että kerta kaikkiaan, että lapsethan kasvaa. Ja isänä mä iloitsen siitä, kun mä näen, että lapset kasvaa. Ja Jumala odottaa, että meissä tapahtuisi hengellistä kasvua. Mutta me tiedetään, että hengelliseen kasvuun ja fyysiseen kasvuun, niin siihen ei ole olemassa vippaskonsteja. Ihminen, joka haluaa kasvaa, lapsi kun kasvaa, niin hän tarvitsee ravintoa. Monipuolista, terveellistä ravintoa. Ja hän tarvitsee lepoa. Molempia asioita tarvitaan. Ja sama tilanne on hengellisesti. Hengellisesti me tarvitsemme monipuolista terveellistä ravintoa. Ja sen takia mä olen iloinen näistä raamattutuntipäivistä. Koska Jumalan sana, vaikka sitä vajavaisestikin olen tuonut, niin se on Jumalan sana, joka ravitsee meitä. Ja tiedättekö, siinä voi joskus käydä niin, että alkaa omat puheetkin siunaamaan, kun samalla puhuu itselle, kun puhuu naapureille. Ja se Jumalan sana, tiedätkö, niitä joutuu aika paljon märehtimään ja miettimään ennen kuin niitä tuo esille, niin se on itsellekin sellaista ravitsevaa. Jumalan sanassa on tällainen asia. Mutta myös hengellisesti me tarvitsemme lepoa. Ja mä olen yrittänyt näilläkin raamattotunneilla tuoda sitä todellisuutta esille, että me voidaan levätä tässä hengellisessä suhteessa. Että oli ihana kaunis laulu, minkä ryhmä lauloi, että silloin kun väsyttää, niin ei Jumala hylkää meitä. Ja se on niin totta ja aamen. Ja sä voit olla täysin väsyneenä tässä kokouksessa, voit olla ihan hyvällä mielellä väsyneenä. Ja on aika puhua ja aika olla hiljaa, ja hengelliseen elämäänkin kasvuun kuuluu erilaisia vaiheita. Mutta kun sä opit siinä hengellisessä elämässä lepäämään Kristuksen sovitustyön varassa, niin se on sellainen pohja, joka kestää. Muuten kun alkukielen hebreaksi sanottiin, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi, niin se oli tarkasti, että Abraham nojasi Jumalaa. Ja se on kaunis kuva. Aivan kuin koko painollaan nojasi Jumalaa. Hän luotti Jumalaa. Ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Jumala hyväksyi hänet. Jos sä tuut tänne puutteineesi, niin tänä päivänä mä toivon, että sä voit nojata koko painollasi Jeesukseen, Kristukseen ja hänen ristin työhön. Ja se riittää sulle. Ja hengellistä kasvua alkaa tapahtumaan. Kun sä voit levätä ja saat Jumalan sanan ravintoa. On tärkeää, että Jumalan sanasta tulee tärkeä elementti meidän arkielämään. Me voimme lukea Jumalan sanaa, me voimme mietiskellä Jumalan sanaa, me voimme tutkia Jumalan sanaa, me voimme kuunnella Jumalan sanaa. Ja kun me täytämme elämämme tällä terveellisellä ruokavaliolla, niin hengellistä elämää tapahtuu ja kasvua tapahtuu. Ja tätä me kaipaamme. Mä muuten luin erään kerran yhtä kirjaa, muistaakseni The Wonder of the Living God, jossa kerrottiin miehestä, joka oli tullut vähän aikaisemmin uskoon, ja hän oli joutunut onnettomuuteen, missä hän oli kokenut räjähdyksen. Ja tämä oli niin voimakas esimerkki, että mä kirjoitin sen mun omaan raamattuuni. Mä olen hyvin usein sitä halunnut ihmisillekin kertoa. Ja tuo uskovainen ihminen menetti kätensä ja näkönsä tuossa onnettomuudessa, ja hänen tuntoaistinsakin menehtyivät. Hän oli joutunut jonkunlaiseen räjähdykseen. Ja tuossa kirjassa kerrottiin, että tuolle ihmiselle tuo oli ehkä raskain asia juuri se, että hän ei voinut lukea raamattua. Mutta hän oli saanut jostakin signaalin, että on mahdollista, että hänen huulissaan olisi riittävästi tuntoaistia. Ja hän sai pistekirjoituksia ja hän yritti huulilla lukea ja opetella lukemaan tuota raamatun tekstiä. Mutta tiedätkö, hänen huulissaan ei ollut riittävästi tuntoaistia. Mutta hän kosketti vahingossa kielellään sitä pistekirjoitusta. Ja tuo kirja kertoo, että tuo mies luki 7 kertaa raamatun läpi kielellä lipoen, kun kirjoitettiin tuo kirja The Wonder of the Living God. Ja mä kirjoitin tuon mun raamattuni takakanteen ihan sen takia, että meillä, jolla on raamattumme ja näkökyky lukea raamattua, että meillä voisi olla tuollainen sisäinen kaipuu Jumalan sanan ääreen ja niiden aarteiden, rikkauksien ääreen, mikä Jumalan sanasta tulee. Mä olen huomannut myös sen, että kasvu ei aina ole kivutonta. Kasvuun kuuluu kasvukipuja. Ja hengelliseen kasvuunkin kuuluu niitä vaiheita, joissa Jumala sallii meidän elämään niitä vaiheita ja päiviä, jotka eivät meitä miellytä. Ja eikä se tarkoita sitä, että olisimme jotenkin ajautuneet välttämättä pois Jumalan suunnitelmasta, vaan kasvuun kuuluu myös joskus kasvukipuja. Ja erään kerran eräs mies, joka oli kiven louhija, hän oli päättänyt, että hän tekee isosta kivestä, oli tilattu häneltä työ, missä hän teki leijonaa tuosta kivestä. Ja pieni lapsi menee tuo kivenhakkaajan luokse ja sanoo, että miten tuosta kivestä, noin isosta kiven möhkelestä tehdään leijona. Niin tuo kivenhakkaaja sanoi, että hakataan ne palat pois tästä kivestä, jotka eivät näytä leijonalta. Niin tehdään leijona tästä kivestä. Ja kyllä se tuntuu, että hengellisessä kasvussa, niin kyllä meitä hakataan. Ja Jumala sallii niitä vaiheita, että napsutellaan vähän tuosta pois ja tuosta pois. Ja että Kristuksen kuva voi tulla meissä näkyviin. Vajavaista se on. Mutta päivä päivältä, kun Jumala saa työtänsä tehdä ja tätä kasvua tapahtuu, enemmän ja enemmän Kristus tulee näkyviin. Ja tähän Jumala kutsuu meitä, hengelliseen kasvuun. Ja isä odottaa sitä, että sinunkin elämässä tapahtuu hengellistä kasvua. Hän on isä ja sinä olet hänen lapsi ja hän aivan kuin janoaa nähdä sen, että voikunpa se hengellinen elämä tulisi näkyviin tekojen ja sanojen kautta. Voikunpa hänessä tapahtuisi hengellistä kasvua. Ja kun sitä tapahtuu, niin hän iloitsee. Ja kyllä hän kuule kerää sun jokaisen kyynelenkin talteen, mitä sä itket niiden kasvukipujen kanssa. Mutta Jumala iloitsee siitä, että hengellistä kasvua tapahtuu. Kolmas asia, minkä Paavali nostaa esille, hän puhuu, että me voimme olla Jumalalle otollisia olemalla kestäviä ja pitkämielisiä. Jälleen pysytään ihan tarkasti siinä raamatun tekstistä. Mulla on nyt 3:8 raamatun käännös mukana, mutta se puhuu siitä, että tätä Jumala odottaa meiltä. Että me oltaisiin siis kestäviä ja pitkämielisiä. Ja nyt ihan sellainen mielenkiintoinen juttu. Mä edelleen mainostan, että mä en ole mikään alkukielen kreikan tuntija, mutta mä haluan pureutua monta kertaa raamattuun silleen ja oikein tutkia myös alkukielellä, että mikähän, onko siellä jotain semmoisia syvällisiä merkityksiä. Ja tämä kestävyys tarkoitti kreikan kielellä hybonome, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan kestäviä vaikeissa elämäntilanteissa. Ja huomaa, pitkämielisyys, makrotaminina, tarkoittaa, että me ollaan pitkämielisiä ihmissuhteissa. Ja tämä on mielenkiintoinen juttu. Että Jumala odottaa arkielämässä, että niissä vaikeissa elämäntilanteissa, mitä meillä on, niin me ollaan kestäviä. Ja Jumala odottaa, että niissä vaikeissa ihmissuhteissa, niin me ollaan pitkämielisiä. Ja mä tiedän, että tämä liittyy niihinkin raamattotunteihin, mitä eilen pidin täällä. Mutta Jumala odottaa tätä. Että me oltaisiin kestäviä. Ja en tarvitse olla profeetta eikä profeetan oppilas tietääkseen, että monet ihmiset tässäkin kokouksessa olette tilanteessa, jossa tarvitaan sitä, että olette kestäviä ja voi näyttää pimeältä ja voi tuntua, että miten tästä selvitään, mutta oo kestävä. Oo kestävä siinä tilanteessa ja nojaa painollas Kristukseen ja vaikka tuntuu, että aurinko ei paista, niin Jumala on siinä sun rinnalla, ei hän jätä sua ja ole kestävä. Ja sä, joka kamppailet vaikeiden Ihmissuuden asioiden kanssa voi olla jopa seurakunnan keskellä, niin ole pitkämielinen, ole armahtava. Ole itsellesi ja ole naapurillesi, koska Jumala odottaa tätä minulta ja sinulta. Ja tiedätkö, kun alkaa tapahtumaan niin, että me voidaan olla pitkämielisiä, niin seurakunnassa on paljon jotenkin helpompi olla. Ja se on jotenkin helpompi olla, että kyllä tässä ollaan vajavaisia, mutta kyllä Jumala on totta ja mä voin olla pitkämielinen tuotakin ihmistä kohtaan. Ja on paljon helpompi hengittää. Mutta huomaatko, että Paavali puhui siitä, että me oltaisiin pitkämielisiä ja kestäviä sillä Jumalan voimalla. Mä en aina uudelleen ja uudelleen tuosta Raamatun kohtaa lue, mutta jos sä haluat ja seuraat Raamatusta, niin Jumalan voimalla, sillä mitä Jumala antaa, niin me oltaisiin pitkämielisiä ja kestäviä. Kyllä meidän omat voimat on todella äkkiä syöty. Ja se on sellaista pullistelua, kun me ruvetaan omien voimien kanssa liikkumaan, mutta Jumala haluaa antaa voimaa. Ja tänäkin päivänä niin Jumala haluaa antaa voimaa sulle, joka kamppailee tällä kestävyysalueella. Jumala haluaa rohkaista sua sanan ja hengen ja ehtoollisen kautta, että ole lapseni kestävä, älä anna periksi. Älä anna periksi. Jumala haluaa antaa voimaa sulle, joka olet ihmissuuden alueella sellainen, että tarvitset apua tällä pitkämielisyyden alueella. Jumala haluaa antaa voimaa. Muistatko, kun sanoi, että kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Itsesi et voi, mutta Jumala haluaa vahvistaa. Jumala haluaa vahvistaa. Ja Jumala ei ole koskaan sellainen Jumala, joka ei tiedostaisi niitä olosuhteita, joissa me ollaan, vaan hän haluaa vahvistaa. Hän tietää täysin tarkkaan, missä tilanteessa sä olet. Ja hän ei koettele sinua yli voimia. Sellainen, minkälainen on sinun päiväsi, on myös se voima, jonka Jumala haluaa antaa. Hän haluaa vahvistaa sinua. Sen takia ole kestävä, ole pitkämielinen, älä anna periksi. Ongelmia ja vaikeuksia niitä voi tulla, mutta älä anna periksi, parempaa on tulossa. Olen joskus kertonut sitä esimerkkiä Matti pojasta, joka oli 6-vuotias poika ja oli jo pikkuhiljaa oppinut lukemaan. Ja äiti luki Matti pojalle satua ritarista. Ja se oli jännittävä tarina, jossa kerrottiin siitä, miten tuo ritari taisteli lohikäärmettä vastaan. Ja Matti olisi aina toivonut, että lue äiti sitä ritaritarinaa. Mutta äiti erään kerran sitten sanoi nukkumaan mennessä, että nyt kuule on vähän jo luettu, että laitetaan valo pois ja nyt on aika ruveta Matti nukkumaan. Ja äiti meni ja Matti alkaa painimaan ja hakee juntta otetta siitä tyynystä ja ei tule uni silmää. Ja hän päättää, että mä luen tuota tarinaa ja hän laittaa valon päälle ja Matti, joka oli pikkusen oppinut siellä eskarissa lukemaan, niin yrittää varovasti hapuilla sitä tarinaa eteenpäin. Mutta kun huomaa, että lukutaito ei ole riittävä, niin hän kääntää viimeisen sivun ja lukee sitä viimeistä sivua. Sitten Matti nukahtaa. Ja hän alkaa yöllä näkemään unta ritarista, siitä ritarista, josta hän oli lukenut, ja lohikäärmeistä ja monista pelottavista tilanteista. Ja hän näkee ritari, joka on peloissaan ja ahdistunut ja masentunut ja yrittää taistella ja ei ole voimia. Niin Matti alkaa huutamaan siinä unessa tuolle ritarille, että älä pelkää, että on ihan turvallisella mielellä. Mä tiedän, että sun käy hyvin. No mistä mä tiedän sen? No koska mä oon lukenut viimeisen sivun. Ja en mä lupaa sulle, että sun elämässäsi ei olisi taisteluja. Kyllä niitä on. Mutta mä tiedän, että sun käy myös hyvin, koska mä oon lukenut viimeisen sivun. Meillä on parempaa tulossa ja sen takia meidän täytyy olla kestäviä, pitkämielisiä. Ja kerta kaikkiaan ottaa sellainen taisteluasenne, että Kristuksessa riipun. Ja ainakaan se ei ole siitäkään kiinni, että se olisi aina vaan meidän riiputtelusta, vaan todella, jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Sillä itseänsä kieltää hän ei saa. En mä olisi uskossa tänään omien voimien tai omien ansioiden takia. Mä olen tänään uskossa Kristuksen ansion takia. Hänen armonsa ja hänen uskollisuuden takia. Viimeinen asia, minkä Paavali nosti esille, mitä Jumala odottaa arkielämässä kolossalaisilla, oli se, että heillä olisi kiitollinen mieli Jumalaa kohtaan siitä, mitä Jumala Isä on heille tehnyt. Ja hän alkaa puhumaan siitä, miten hän on siirtänyt heidät pimeydestä valkeuteen ja pimeyden valtakunnasta Jumalan pojan valtakuntaa ja puhuu siitä, miten asemassa on tapahtunut muutos, miten ovat saaneet lunastuksen ja siitä, miten heillä on perintöoikeus. Tämä perintöoikeus on erittäin mielenkiintoinen tilanne. Ja siitä muutama ajatus. Nimittäin siihen aikaan, kun Paavali näitä kirjeitä kirjoitti, niin Roomassa oli hyvin voimakas maailmanmahti. Ja Roomassa tämä adoptio oli hyvin tyypillinen tapa toimia. Ja itse asiassa jollain tavalla adoptiota arvostettiin enemmän kuin normaalia synnyttämistä, koska ajateltiin, että silloin vanhemmat voi valita sen lapsen, jonka he itselleen haluavat. Ja käytännössä se toimii niin, että mentiin katsomaan sopivaa lasta ja ajateltiin, että tämän me haluamme ottaa itsellemme. Ja sitten mentiin roomalaisen virkamiehen luokse ja tulee tämmöinen maistraatti tai mikä sitten tulee paikalle. Ja käy sellainen kaunis juhlallinen tilaisuus, missä tämä virkamies julistaa tämän lapsen aseman muuttuneeksi. Niin, että tuo lapsi saa näiden uusien vanhempien nimen ja aseman, ja kaikki entinen, niin se heitetään aivan kuin syrjää, jos oli velkasuhdetta tai mitä tahansa, niin se laitetaan aivan kuin pois, se tulee uutta tilalle. Ja tuo lapsi saa perintäoikeudenkin, hän tulee perimään nuo vanhemmat, hän saa nimen ja uuden nimen, ja hänen elämänsä alkaa muuttumaan. Ja tästä on kyse myös hengellisesti. Ei niin, että me olisimme valinneet Kristus. Kristus sanoi, että te minua valinneet, vaan minä valitsen teidät. Ja en mä osaa teologisesti selittää, että mitä tämä valinta aina kirjaimellisesti tarkoittaa. Mutta mä tiedän sen, että Raamatussa näin sanotaan, että hei, kerta kaikkea, että Jeesus on halunnut valita myös minut. Ja Jumala on ottanut mut lapsekseen. Hän on katsonut, että kerta kaikkea, että tuo mä haluan omakseni ja tuo mä haluan omakseni. Ja annetaan hänelle uusi nimi. Taivaassa me saadaan muuten uusi nimi. Ja mä en tiedä, millähän nimellä siellä jo nyt kutsutaan. Ja mulla on uusi asema. Mulla on uusi nimi. Ja mä olen perillinen. Ja eikö tää ole valtava asia, että meidän asemassa on tapahtunut muutos? Susta voi tuntua, että emme ole muuttunut millään tavalla, mutta hengen maailmassa on tapahtunut sillä hetkellä, kun Jeesuksen otit oma elämänsä, niin konkreettinen muutos. Sun asemassa on tapahtunut muutos. Ja sä olet tänä päivänä Jumalan lapsi ja sä voit iloita siitä. Sä voit riemuita siitä. Ja tiedätkö, että Jumala jopa odottaa sitä, että me iloittais tästä ja me kiitettäis Jumalaa, että kerta kaikkiaan tämähän on totta mun elämäni kohdalla. Monta kertaa tuntuu, kun me tulemme kokoukseen, niin me voimme pastoreina tai ylistyksen johtajina aivan kuin pumpata ihmisiä, että no eikö nyt kiitetä Herraa ja näin. Ja joskus tuntuu, että se on kuin vesi hanhen selkää. Mutta mä olen huomannut sen, että kun alkaa julistamaan Kristuksesta ja siitä, mitä Jeesus on alkanut tekemään, niin tietysti se kiitos alkaa vaan tulvimaan. Enkä mä tänäkään päivänä yhtään pumppaa siihen, että kiitetään Herraa, mutta mä uskon, että kun me käydään ehtoolliselle, joka on myös kiitosateria, ja todella me ollaan sisäistetty se, että hei, Jeesuksessa mulla on lunastus. Mä olen tänä päivänä Jumalan lapsi, mä olen perillinen, mun asemassa on tapahtunut muutos, niin me alamme kiittämään häntä. Mä kaipaan sitä, että myös mun omat lapseni kiittäis mua. Jos mä tulen jostain reissulta ja mulla voi olla joskus tuliainenkin lapsille, niin on ihana, kun ne saattaa tulla ja halata, että isi, oot ihana ja ai että se tuntuu hyvältä. Mutta on ollut joskus tilanteita, että otetaan se lahja eikä sanota kiitosta ja mennään mussuttamaan karkkeja omaan huoneeseen, niin mä oon vähän aikaa niin kuin puu pyörällä, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Ja sitten mä menen vähän niin kuin kerjäämään sitä, että no oliko hyvät lahjat ja ei vieläkään tule mitään. No olisiko pitänyt sanoa jotain? Voi anteeksi, kiitos, sitten se tulee. Musta tuntuu, että joskus Jumala joutuu vähän kerjäämään meiltä. Mutta mä toivoisin, että tässä kokouksessa niin ihan spontaanisti me voitaisiin kiittää Jeesuksen verestä ja Jeesuksen ristintyöstä. Koska oikeasti Jumala odottaa sitä. Jumala kaipaa sitä. Mutta yksi sellainen humoristinen esimerkki on siitä, että kun erään kerran joku saarnamies oli puhunut tästä, miten Kristus on valinnut oman morsiusjoukkonsa. Ja siellä oli sellainen vanhempi naisihminen, joka oli jo päässyt hyvin arvokkaaseen ikään. Ja hän huuteli hallelujaa ja aamenta siellä kokouksessa, että tämä jotenkin niin virvoittaa ja siunaa. Ja siinä oli ollut vähän semmoinen nuorempi poika siinä vieressä ja häntä ärsytti nuo aamenet. Ja kun kokous oli sitten loppunut, niin meni sen vanhemman ihmisen luokse ja sanoi, että no kovinpas on ryttynen tuo Kristuksen morsian. Mutta tämä nainen ei jäänyt sanattomaksi, vaan sanoi, että no itsepähän valitsi. Ja mun mielestä se oli todella kauniisti sanottu. Itsepähän valitsi. Tänäkin päivänä niin me saadaan olla valittu joukko. Me saadaan oikeasti olla iloisia siitä, että me ollaan matkalla perille ja hyviä asioita on meille tulossa. Ja Jumala odottaa, että me voidaan todella käydä ehtoolliselle todella semmoisella kiitollisella asenteella. Paavali antoi hyvin käytännönläheisiä ohjeita, miten elää arkielämässä kristillisyyttä. Ja hän toi esille sen, että hän odottaa, että meillä on tällainen kiitollinen asenne. Me kiitetään siitä, mitä Jumala on tehnyt meille. Ja me oltaisiin pitkämielisiä ja kestäväisiä. Että meissä tapahtuisi hengellistä kasvua. Että meillä hengellisessä elämässä näkyisi niitä tekoja, sanoja, teoin, että Jumala voisi saada kunniaa. Tällaisia ohjeita Jumalan sana antaa meille. Ja näihin ohjeisiin meidän kannattaa todella pureutua ja niiden suuntaan mennä. Mä olen joskus sanonut siitä, että saarnamiehellä on oma vastuunsa. Mulla on oma vastuu. Ja kun mä tulen tänne, joku voi ajatellakin, että kun mä aina menen tuonne jonnekin nurkkaan ja muuta, mutta mulla on semmoinen, että kun mä tuun tähän tehtävään, mä haluan ottaa sen vakavasti. Mä olen nyt Jumalaa palvelemassa ja mä haluan silloin vakavasti valmistella ja rukoilla. Ja se on mun tehtävä, mutta sitten on myös kuulijoilla oma vastuu. Nyt ei oteta niitä savolaisia vastuita ollenkaan. Mutta kuulijalla on myös se vastuu, että hän antaa aivan kuin sanaan uskossa sulautua. Ja hän lähtee ojentautumaan sen mukaan. Kokkolassa arkielämän kristillisyydestä. Ja nyt ihan jokainen meistä niin lähdetään ojentautumaan näiden ohjeiden mukaan, mitkä Jumalan sanasta nousee. Jumala teitä siunatkoon ja mä oikein iloitsen siitä, että me saadaan käydä yhteysaterialle tässä seurakunnassa ja kiittää Jeesuksen Kristuksen ristityöstä. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Aamen.